Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Fu elain ta San Bastian, ta Kilin. Impingi. Fu il-Lavanja, il-sori Melda tridni niktab il-numri. Imma jien iżjed inħobb impingi. In-numri dejjem xorta, ix-xejn kaka, il-wieħed bastun dritt u tminja żewġ kakiet imwaħlin. Hemm wieħed tifel ħmar dejjem jikteb għarieqda tminja. Niddejjaq nikteb l-istess, għalhekk inħobb impingi. Naf impingi baqra bil-qrun u żiemel u l-karrozza tan-nar tal-gvernatur biex xufir dritt bil-beritta tal-pizz u bil-bandiera tperper quddiem. Il-gvernatur jgħaddi kull jum minn quddiemna xoqgħod il-busket. Ommi qalt li għandu wiedu waħda maqtuwa miskin. Malli nisma' l-ħorn u nara l-karozza ġejja minn ħdejn San Dominku fi sħaba trab, nitla' fuq l-adba tal-bib. Kif jasal quddiem insellimlu pas-suldati dritt tiebes u bidi ċatta ma' moħħi, dejjem jitħaklu wi xejn jridu, mhux imkabbar pas-surġent il-gvernatur. U naf impingi ħuta u vapur tal-baħar bħal dak tal-inkwatru biċ-ċumnija u bil-bandieri. Il-biraħ pinġejt wieħed bil-bandiera ta' quddiem tittajjar il quddiem, ta' wara tittajjar lura u d-doħan tiela dritt il-fuq. Missiera qalli li hekk ħażin għax ir-rieħ naħa waħda jonfoh. Jien ma nafx għalfejn nitalmu nikdbu mhux aħjar impinġu. Pawlu. Filgħodu kmieni ħaduni għand tizzija għax ommi kellha rasa tuġaħħa. Wara rajt lill-kanen il-Majjistra dieħla fid-dar tagħna. Tfal ħbib tiegħi qaluli li dik iġġib it-trabi moħbijin taħt l-onnella. Tassew ġibet ilna tarbija. Għandna tifel ċkejken ċkejken b'wiċċ aħmar lewn il-fuħar taħt l-iskufija bajda biż-żigarella ċelesti. Rieqet ħdejn ommi fuq is-sodda l-kbira armata bil-kurtinaġġ. Hawn fid-dar rieħa tandafa u frisk tiela miċ-ċangatura imqaxrin. U fwieħa tal-ożor notfa li kienu merfewin fil-kxaxen mal-waraq tal-Alwiża. Ġiet inġirka tal-biskottini, ħallewni nidħol fil-kċina fejn kienet qed ħawwad bajt u tqiq u zokkor fiż-żinġla l-ħadra. Tatni ftita ġina ftar fl-imarfa tal-għowda biex induq. Tajba, missieri żejjen kull imkien. Fil-bitħa dende l-għaxar fanali tal-karti mal-ħbula tal-inxir. Zbieħ dawn il-fanali. Maluqin joqogħdu ċatti, imma meta jinfetħu bħal organi tal-idejn jieħdu għamla ta' blalen jew kaxxi jew patallotti taż-żeba. F'kull wieħed tinxtel xema u jixalu f'daqqa lil-win ta' disinji żbieħ ta' fjuri, muntanji u draguni u nisa bl-umbrella u għajnejhom miġbudin. Oħti Melina tħares mistaġba u terda subaħħa, insitt tgħid li għaċċa. Illum il-Mamudija. Fil-Knisja Mudlama ħallew ninżommi x-xema. Lil-ħija semmeħ Pawlu għannannu. X'ħin xarbulu rasu rama jibki. U jien mejjilt x-xema. U qatret tar jaħraq fuq idejja. Imma ma waqqajtix. Id-dar ġew ħafna mistednin. In-nannu Pawl resaq ħdejn ommi, daħħalidu fil-but, ħares madwaru biex jara kien xem xiħat tiħares leħ u deffes xi ħaġa taħt l-imħadda. Mir-rokna fejn kont rajtu. Naħseb li kienet karta li deffes taħt l-imħadda. Is-sufan tal-intrata kiex fuq. Dejjem motti mħabba trab imma llum sabiħ, aħmar bid-disinji ta' weraq u fjuri. Fuqu għadu dumpiet u dunġak, żewġ assisina ħwaxjuh, bxaru mabjad qotna. Joqogħdu ħdejn San Dominku, iżda kull jum imorru jqazzu fil-parroċċa u jgħaddu fl-imkien. Dunġak bin-nuċċali tal-ħġi ċoħxon li minnu għajneh jidru żgħar bħal tal-ħut u dumpiet ikaxkar saqaħ mal-art. It-tzijiet kollha ġew barra mit-tziju Bastjan għax dak joqgħod il-bot ħafna f'Birżebbuġa. Ġiet it-tzija Salvina bl-arus tagħha, it-tziju Pep, ilaqlaq biex jitkellem imma dejjem jiċċajta, u t-tziju Ċens li tant jistħi li meta jkellmek jagħlaq għajneh. It-tziju Pawlu hu ommi imqareb u wieqaf b'sigarru jintem f'ħalqu u liebes ċinturin wiesa' ħames tiswaba. U t-tziju Santu jitkellem bħas sinjuri u l-oħrajn kollha. It-tzija Ġanna tirsisti u tlaħaq ma' kulħadd. Il-mistednin għadu mad-dawra tal-kamra l-kbira, oħrajn fl-intrata u fil-bitħa l-frisk. It-tzijiet bdew iduru bit-trattament. L-ewwel ġie gabarre kbir bil-kikri tal-kukkudina taħraq u tfuh u biskuttini. Il-kikri żgħar tal-lewn aħdar kaħlani ċar bid-disinji tad-deb. Dbill il-biskuttini bes fil-kokotina u dritt jirtab u jinħal fuq il-sinek. Wara ġibu l-perlini u biskuttini tal-lews u bikkerini ċkejknin bil-rożolin aħmar jew aħdar. Domt ħafna naħsiba jekk nieħux l-aħmar jew l-aħdar għax it-tnejn sbieħ. Fl-aħħar it-tzija waqt li bdiet tmexxi subaħħa minn wieħed għall-ieħor bdiet tgħid: "Ziemel ziemel tas-sultan, liema nieħu, nieħu dan, dan ma rridux irrid lil dan." Kemm kien ħelu l-aħmar? Meta l-mistednin bdew sejrin, rixt fil-bitħa fejn il-fanali mixewlin kienu qishom rummien aħmar kbir. It-tziju Pawlu hu ommi biċċu aħmar nar kellu fidu tazza kbira bil-brendi minn dak li jaħraq u li mhux tajjeb għat-tfal. F'daqqa waħda qabas il-fuq u xejjer daqqa ta' sieq lil wieħed mill-fanali u faqgħu. Dalam sew u l-mistednin kollha u t-tzijiet ukoll telqu, missiera qabad il-kuruna u beda r-rużarju. Hija beda jibki bleħen ta' gidi żgħir, ommi reddetu u raqat. L-arloġġ. Kemm sar ħelu hija Pawlu? Xaru minn iswed sarlu isfar bajdani u sar jgħid xi kelma. Sewwa sew ħames kelmiet jaf jgħid: bravu, babbu, ċabċpu, arloġġ u be. Meta jgħid ċabċpu iċabċab ideh. Missieri ma jsejjaħlux Pawlu imma arloġġ. Meta jiġi mix-xogħol jinżel uniformi, iċ-ċinturin oħxon iswed bil-boħla tal-ħadid u l-berritta bl-arma u jsejjaħlu. Xem, marloċ, illum bravu? Ramalu bennina għax fis-sodda tiegħi m'hemmx iżjed wisa. Żewġ ħbula marbutin ma' grampuni frokna tal-kamra, xkora imdendla magħhom żewġ fettiħat iżommuha miftuħa u ġewwa l-xkora l-frix. Meta bil-lejl jibki, ommi tbandlu u jerġa' jorqod. Hija l-isptar. Fil-bitħa ommi tibki bil-qiegħda fuq wieħed mix-xorok li jalqu l-biċċa ħamrija. Tolfoq u titbanda l-ħafif lura u l-qoddim u tgħid: Pawlu tiegħi, qajma qalbi Pawlu tiegħi. Ħaduh l-isptar innaħa t'isfel għax kellu l-ilma f'sidru. U ommi tibki l-ħin kollu u meta jiġi missieri mill-għassa tgħidlu biex iġibu d-dar. Missieri jgħidilha li aħjar iħallu f'idejn it-tabib. Il-lejla ħabta u sabta ġibu, u kulħadd tzijiet u ġirien daru miegħu. Missieri refgħu fuq dirajh, filgħoli ħdejn il-lampa, staqsew: x'għamillek it-tabib ruħi? U imiss il-ġenb ta' sidru b'subgħu u jgħid: hekk. Ja ħasra ruħi qalbi, taqbuh bil-labra, kulħadd ibusu u jifraħ bih. Fil-għaxija smajt li l-missieri kellem lill-ommi. Ma flax nissaportijan. Mesni jassa bil-lejl f'tal-pjetà u fis-satejn ta' filgħodu tlaqt niġri minn Samiżun u mort nissamma quddim San Kalċidonju. Kien qiegħed jibki wara f'tleħnu mill-ewwel. Irġajt inżilt niġri l-isfel għax li għadda l-ispettur u ma sabniex hemm kont nitlef ħobżi. U filgħodu ma li żmuntajt tlajt dritt l-isptar u tlabtulhom. It-tabib ma ridx, qal li aħjar joqgħod hemm ftit ieħor, imma jien ma ridx nisma u ġibtu. Issa kulħadd reġa' farħan għax l-arloġġ reġa' ġie. Mamu dija. Issa drajt ix-xema inżomma dejjem jien meta jgħamdu lil xi ħadd minn ħuti jew mitrabi tazzijiet. Illum ukoll ommi libsitni libsa blu ta' baħri bit-tliet żigarelli bojot fuq l-onq u l-beritta ċatta bil-klim HMS Victory fuq iż-żigarella sewda. Imma it-tziju ċensu qalli li din id-darba ix-xema kien se jżomma kelinu tat-tzija ġuża. Kemm ħadta bi kbira? Għall-ewwel m'emminx li din il-ħaġa kollha kemm tiegħi kien se joħodili kelinu, għadu bil-kemm telaq jimxi. U meta ndunajt li jitziju ma kienx qed jgħid biex jiċċajta, bdejt nibki u nħabbad saqajja mal-art. Imma kien kollu għalxejn, għax ix-xema lilu tawa. Allura rsaqt ħdejh u għedlu, mhux hekk, hi, mhux hekk, qed iżomma ħażin, hekk kara, u żammejta miegħu bidejja tnejn. Imsejkna xema rqiqa b'żewġ pari jidejn iġebdu kontra xulxin. Ma fimx għaliex it-tzijiet kienu qed jisfurzaw biex ma jitkux. Fanali. It-tziju għallimni kif nagħmel fanal. Id-dulliħa żejra ma qasamix fi flieli, imma ħaffira bimarfa. Bil-ponta tal-mus qata fil-qoxra disinji ta' mura, kwiekeb u slaleb ta' San Ġwan. Dendel il-fanal ma tliet spaghiet bħaċ-ċensir tal-Knisja u fil-qieħ waħħal nitfa' xema. Meta dalam sew xelnieh. Ħassejtni għandi kewba maqbuda imdendla ma' jidi. Tixħed disinji mal-ħajt għamla ta' slaleb, kwiekeb u mura. Meta nobrom l-spak fidejja, il-fanal idur u d-disinji jisfnu u jiġru. Għandu jkun ma żammejtux sewwa l-fanal, għax ix-xema ħarqitli l-spak u waqali mal-art u nqasam. Waqadlam ċappa, u ddaw l-isfar tal-fanal tal-kantuniera ta' tal-virtu donnu jżid id-dlam flok inaqsu. Xi anġlu taqqa pis-sema bħall-arbil blabra u mit-toqob qed jiddi d-dawl tal-ġenna. It-trab ta' triq sar qisu terra, artab, frisk, imelles ir-riġlejn ħafjin. Il-ġirin kollha ħarġu s-siġġijiet u l-banketti, jew bħali għadu fuq letibi għal-frisk. Jinstema' d-gedwit raqqadi tar-rużarju, Virgon Fidelis, ora pro nobis, causa l-osta l-esistia, ora pro nobis, umminem ninu wejt jisa, torri sabunja, ora pro nobis. Wicċi tziju kultant jihmar f'daqqa meta jiġbet nifs mil-pipa, u rriħa ħarxa tat-tabak tira fl-arja. Fil-ħanut tal-imbit il-hemm mill-għajn, xi ħadd qed iċempel il-kitarra, mingħajrana, dejjem l-istess, iġġiblek swit il-qalb. Kultant jinstama' kliem il-laba tal-karti imma ma jdumx. Min-naħa tas-saqajja ġejja karozza tan-nar. Id-dawl qawwi tal-fanali tagħha jixel il-ħajt ta' biswietna u jitfa' fuq u dellijiet ta' nies mixjin. Irġiel għolja 10 piedi u wesgħin 20, ġganti ħodbin mixjin biż-żifna, imma ma jdumux, għax malajr jiċkienu u tasal u tgħaddi l-karozza. It-trap li t-tajjar u għamxarrab u t-il u malar joqot, rasi u kolt ila bin-nas u nxengila ma t-temp raqqadi tal-kitarri. Fredu. Missiri u ommi nizlu joqodu f'tal-pieta, imma li li ħallewni ma t-sija ġanna biex nibqammur l-skola. Għas-sajf, ommi riditni maħħa. Billi għadni zejr biex immur wahdi bil-vapur tal-art, batuni ma Fredu. Kuljum jitla mill-imsida biż-żiemel iqassam il-ħobs u l-pasti ta' Blackley lis-sinjuri tal-pjazza ta' San Domingo. Għandu bħal karrozzin żgħir bil-bank fuq is-saldatur u fuq u tinda tal-luna bil-pizzi. Ġewwa ma jrikbux nies, hemm biss park kannestri kbar bil-ħobs abja tifuh fuq ieħor ġennek. Rikkibni ħdejh, mesaħ il-frosta madar iż-żiemel u tlaqna ċeklem ċeklem l-isfel. Iż-żiemel aħmar bitbajja bojot fuq daru u f'nofs moħħu. Rasu imdendla jitrottja blaqat ibiddel il-pass. Fredu daqsu siket. Raġel kbir, qawwi, b'xagħru beda jibjat fuq nasu u b'kappella abjad tat-tibna. Ħdejn ta' Frankuni it-triq titla tela qasira u terġa' tinżel u minn taħta jgħaddu l-linji tal-vapur tal-art. Kif konna fuq il-pont smajt suffara. U l-ħadid tal-linji tal-vapur beda jgħanni. Daqqa waħda tfaċċa jiġri minn wara l-bajtar tax-xewk, il-vapur isaffar bil-qawwi u jtajjar f'wara abjad li malaj rab fl-arja u doħħan iswed li baqa hemm. Is-sewwieq ħares il-fuq lejna bla klim. Fit-twieqi tal-erba vaguni xi tfal ħarsu lejna qishom qatt ma raw żiemel u karrozzin. B'għajna sejrin. F'ġenbi triq beda jidher ħajt merfoħ fuq ħafna ħnejjiet. Fredu qalli li dak kien biex jgħaddi l-ilma mir-raba tal-belt. Wara ġibda twila mhux ħażin, il-ħnejjiet fuq ix-xellug spiċċaw u bdew oħrajn fuq il-lemin. Għaddejna minn taħt arkata sabiħa kollha armi u disinji ta' fjuri. Dawk x'inhu ma staqsejtu? Dawk l-armi tal-Grammastru Furdulis, qalli Fredu. Grammastru x'inhu? U dak kien is-Sultan ta' Malta fi żmien il-Kavalleri. Xtaqt nistaqsih il-kavalliri x'kienu, imma rajtu moħħu iżjed fiż-żiemel milli fil-kliem għax il-karozzini u l-karozzi tan-nar bdew jiżdiedu. F'nofs it-triq rajt żewġ pari tal-linji tal-ħadid bħal tal-vapur imma mazzin fl-art ileqqu bħal fidda. Mill-bot tfaċċa tram jiġri fuq dawn il-linji, iċempel il-qampina u jċekċek. Fuq is-saqaf fejn hemm in-nies rikbin qishom f'gallerija, immarblu twil tiela iħok ma' wajer għaddej floli matul it-triq. Kultant fit-tarf tal-arblu tagħmel berqa żgħira. Fejn il-Mailand, Fredu waqaf quddiem forn u blak l-imxejn waddab li żewġ pasti sħan. Tajbin, hej, kemm jiklu tajjeb is-sinjuri. Meta wasalna tal-pjetà, ommi kienet fuq il-bankina tistennini. Tal-pjetà. Kemm hawn sabiħ. Id-djar kollha bil-parapetti. Fir-Rabat qatt ma rajt bħalhom. Il-parapett tad-dar taħdejna għandu disin ta' strixxi msalbin qisu l-għaġina li tagħmel ommi fuq it-torta. Id-dar fija riħa ta' bir u l-ħitan kollha melħu ġir nieżel. L-art nidja dejjem, imma fil-bitħa ix-xemx tiżreġ fuq il-larinġa, ir-rummina, it-tadam u l-ħawt għamla ta' arcella bħuta waħda ħamra fih. Hija Pawlu issa telaq jimxi, u biex jifraħ bija għata tadama kbira ħadra u tajili. Għala għajta u daqtejn fuq saqaħ. Ommi għal itna ġewwa għax minn qoddimna dejjem għaddejjin iż-żwiemel u l-karozzi tan-nar. Iżda mit-tieqa ta' fuq nista' nara l-ġmiel ta' daħla u nimla sidri bil-fwieħa mielħa tal-baħar. Bis-switna sew hemm vapur iswed marbut bil-pruwa lejna. Għandu żewġ toqob kbar quddiem, naħseb li dawk imnifseh. Minnhom ħerġin żewġ ktajjen għal ġol-baħar. Fuq wara hemm żewġ fallakki u magħhom tilejn u neżlin ħafna rġiel suwed jiġru qishom nemel. Deħlin u ħerġin minn bitħa li hemm fix-xatt ieħor mimlija faham. Leħinhom jinstama' qishom qegħdin fit-triq ta' quddiemna. Wara l-ikel dawn in-nies waqfu u l-vapur tella l-ktajjen u beda jtella duħan iswed miċ-ċumnija safra maħmuġa. F'daqqa waħda ħasadni b'ħosta l-biża. Naħseb li kien qed jonfoħ mit-toqob ta' quddiem. Wara ftit beda ġej lejna kemm jitħarrek, dar il-barra lejn il-baħar il-kbir u telaq. Warajh beda jdur il-gawwi, iwerża jola u jitbaxxa fuq il-bjuda li ħalla warajh il-vapur. Issa tfaċċat lanċa ġebbet warajja żewġ braken mobbijin bil-faham. Il-ħabel twil li qed tiġbed bih kultant jitbewwa u jmisma l-ilma, imbagħad jistira bis-saħħa qisu korda tal-kitarra ta' missieri u minnu jaqtar ileq fix-xemx qisu ħġieġ. Il-braken ittrakkaw mal-mol tax-xatt lieħor u n-nemel iswed reġa' beda tiela u nieżel. Fuq il-baħar tgħaddi kultant dajsa jew frejgatina. Braġel wieqaf jaqdef qisu qed jitbandal fuq riġleh. U l-imqadef tilejn u neżlin qishom ġwiena ħirqaq iqattru djamanti. Fit-triq dejjem għaddejjin karrozzini, karrozzi suwed bit-tinda tal-inċirata marbuta biċ-ċinek qisha beritta ta' raġel u brota marbuta wara mad-dar. U karrozzi kbar ħomor b'ħafna nies fihom. Dawn għandhom taraġġ għoli ħafna biex jitilgħu in-nies. U r-roti mdawrin plastiku qiebeż ġebel. Tal-karozzini iċemplu qampina sabiħa billi jafsu molla b'riġlejhom. Tal-karozzi żgħar għandhom trumbetta imwaħla mal-ġenb buzziqa sewda. Id-doqħos tad-daħk qisu ħmar jinħaq naħqa qasira. tal-karozzi l-gbar jajtu wizjet u l-ħossu għabħal ta' dundjan ibati bis-sulluzzu. Le, għawn mux bħarrabat. Sajd u għawm. Missiri għal-qalbu għawn għaxi ħob jistad. Daqqa jistad bil-ġobon jintempesta u daqqa bil-gambli li jaqbad bil-kop fil-ħodu kmini. Il-gambli jisom tal-ħġieċ u fil-ilma bil-kem jidru. Dewwaqni wieħed minnhom. Kien tajjeb u rid tiżjed, imma qalli li dawk iridhom għas-sajd. Il-mol quddiemna fi ħafna kanuni tal-ħadid imwaħlin rashom l-isfel. Missieri waħħa l-gamblu fis-sunnara. Min jaf kemm iweġġa' jħassra. U qatt jistenna kif jagħmel il-qattus quddiem it-toqba tal-ġurdien qassa mat-tab jom fi ċlilma li miegħu kellhom dendla s-sunnara. Wara ftit it-tab beda jisfen u jagħmel iċ-ċriki fl-ilma. F'daqqa waħda għodos u missieri refa' l-qasba bis-salt. Il-qasba tawġed ganġ u qabżet ħuta mill-ilma tferfer u tleq qisha l-sien tan-nar fid-din. Ħatafha malajr u qatala s-sunnara li kienet qabdet ma' xoffita. U tefaħħa fil-landa fejn għal ftit ħin ferfret bħall-miġnuna. Imma wara ftit waqfet u stajt nara sewwa l-ġmiel taqxur tal-fidda bil-win roża, ħodor, koħol u deb jilabu fuqhom. Qisha l-libsa ta' San Mikiel, dak tal-vara li hemm f'San Pawl. Minħall il-ħuta kienet ħirġa ħajta dem, ħasditni bit-tferfira oħra u ma ċċaqalqitx iżjed. Wara nofsinhar ommi tħajret niżilni nawm. It-tfal kbar jomu weħedhom. Jiġu bil-ġirja u jaqbżu għal-rasom. Imma jiena għadni żgħir, u lejla l-ġara niżlitni bċinga marbuta ma' sidri mit-taraġġ ta' quddiemna, fejn id-dajjes jabbu jniżlu n-nies. Wara l-ewwel dexa oġobni l-ilma frisk, il-ġebel tal-moll aħdar bil-ħaxix fuq, u l-ilma tiela u nieżel ħelu ħelu igerger fi xquq. Fix-xaq ta' quddiem għajnejja sewwa rajt tiċċaqlaq biċċa mill-ġebla ħadra. Kien granġ li daħal jiġri l-ġewwa, jiġri la ġemba. Inħsat u nġbit lura bis-saħħa u nħallit liċ-ċinga u nżilt. Rajt kollox ħdura mtapna u ħassejt dwejja kbar fin-nifsejja u f'sidri u telew ħafna bżiża quddiem għajnejja waqt li f'udnejja l-ilma gedwet u baqbaq bħal meta tbattal fi xkun. Ħassejt weġa' frasi u l-ġilda trid tinqala. Lela telletni minn xari, tefetni wiċċi l-isfel u bdiet ballatli fuq dari. Ma tantx kont blajt ilma u dlong qbad nibki bil-qata u bluġieh. U ommi ħadfitni ħadnitni ma' sidra u qasmet tiġri b'xar imħabbel qalb il-karozzini. Mediċini. Ħadd rih u qabditni sola ma tieqa f'qatt. Meta ġie mill-assa missieri kixifli sidri u żebaħuli blodju. Xriħa qawwija u ħażina għandu u kemm jaħraq. Ommi ġibet biċċa flanella qadima, saħnita mat-tubu, ittellaħħa u tniżilha bejn idejja sakemm bdiet taħraq u dritt fil-xitili fuq sidri. Armajt noqmos u ngħajjad bil-ħruq, imma ma damx maddili, u meta għattewni tajjeb bil-gverta ħassejtni tajjeb. Ir-rieħa tas-suf maħruq li għall-ewwel kienet dejqitni drajta wkoll. Sir tarqan xraba. Malli seba ħommi tatni l-porga. Anqas biss marrit niftakar kemm kien ħażin iż-żejt tir-riġnu. Ħarġet kikra mill-isbaħ tal-vetrina, roża u bajda tleq, u fija ferret il-kafe s-swed u għamlitlu ħafna zokkor biex iż-żejt ma ntemux. Ħawditu tajjeb, imma dritt telew fil-wiċċ ħafna stilel taż-żejt. Wara ħafna żejjir u teddid blajta, għal ftit ma rġajtx tellajt kollox, immommi malajr ħakkit li felli l-ummija maħalqi u wara tatni ħelwa tal-frawli. Issa li minix ħażin għadni maħlixx miż-żejt, għax bdew jagħtuni ż-żejt tal-ħuta. It-tabib qalilhom li wara l-bronkita li kont ħadd qabel kont se nibqa' dejjem xiepli u suġġetta l-irjieħ. Għalhekk kont niħtieġ iż-żejt. Dik li marfa żejt jinten kull filgħodu hija l-qatla tiegħi u tgħid kemm inħabbata l-ommi sakemm noħodha. Gaxin. Issa nista' nittawwal mit-tieqa imkebbeb tajjeb ħanara l-ħajja ta' fuq il-baħar. Id-dajjes jitbennu Is-sajjieda qishom pasturi qatt ma jitħarku. Tal-faħam qishom nemel tilgħin u neżlin mal-fallakki u tal-gaxin. Kull filgħodu kmini, meta l-baħar li jixbħa' ż-żingu ta' wiċċ il-mejda ikun għadu miksi biċ-ċpar, jinġemgħu fuq il-mol xi nisa foqra u rġiel xjuħ u tfal ħafin. Wara ftit tasal id-dajsa, griża u maħmuġa u titrakka ħdejn it-taraġġ. Iż-żewġ barklori jniżlu l-art kaldarun kbir u minnu jibdew itellgħu b'dirajhom imxamrin sal-minkeb il-fdalijiet tal-ikel tal-baħrin Ingliżi. U l-fqar jimbuttaw biex jilħqu l-ewwel loqhom. B'xorti tajba tista' tilħaq biċċa buljut mhux ħażin, jew nofs ħobża tal-kexxun u ftit patata mafġa. Min jibqa' lura jitqanna b'xi għadma xi mexmex u fdalijiet tal-ħobs. Titla riħa ta' ikel mhux bħal tagħna. Wieħed xih m'għandux sabar jasal sad-dar bl-ikel u jinżel kokka mal-kanun u jgerrem biċċa għadma u loqma ħobs. Mar kulħadd u baqa' jteftef kif jista' għax ftit fadallu snin. Għadda wieħed tal-ħaxix, żaqqu mimlija u qallu b'żufjet: "Ej, Piet, tajjeb il-gaxin x'bin?" "Tajjeb, tajjeb," jiġeb Pietru, "meta jkollok ġuħ tajjeb, ebda ħobs ma jkun ħażin." Futbol. Il-ħadd wara l-ikel bdew ġejjin min-naħa tal-lemin ħafna karozzini u karrettuni żgħar bir-rota tal-lastku imżejnin b'karti, bnadar, kukkardi u ċfuf ħodor u bojot u mobbijin bir-ġiel u żgħażagħ jgħajtu u jgħannu. Bil-mixi wkoll għaddew żgħażagħ u tfal bil-kpiepel u briret tal-karti bil-kukkardi kbar tal-ħarir kollha tal-istess ilwien. U l-għanja li bdew jannu kienet hekk: "Tal-Irish minn dejjem ħadit, jagħmel li jrid, deni jew ġid." U wara ftit jaq il-button u jkomplu: "Hemmhekk trid tara l-taslima, iqattgħu xarhom, marru lejn djarhom imbikkijin għax tal-Furjana qasmulhom ix-xelin." Staqsejt lill-ommi dan x'kien. Qaltli li sejrin jilagħbu l-ballun u min jirbaħ jieħu tazza kbira. "Għaliex tazza?" staqsejt li l-nifsi. "Mhux aħjar biċċtejn ċikkulata?" Meta x-xemx inħibiet wara l-kampnari tal-imsida, tilab noli mat-twieqi tal-qniepen u timla l-baħar b'nirien tad-deb, reġgħu għaddew l-irġiel u ż-żgħażagħ u l-karozzini, imma ma kinux jannu bħal qabel. U meta dalam sewwa smajna ħafna daq ta' qniepen żgħar u ta' trombi u sfafar u għaddew ħafna karozzini oħra mix-xelluk bil-bnadar u ċfuf ukoll, iżda mhux bojot u ħodor. Bdew jannu l-istess sanja tal-oħrajn, imma l-klim kien hekk: "Il-kaka maqsuma fit-tnejn." Ma nktawni biċċa ja ħasra.